Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. A ovo su vijesti dana. Najmanje 19 poginulih u ruskim udarima kod Odese, Kremlj negira odgovornost. Ruska ambasadorka u Bugarskoj traži zatvorenje ambasade u Sofiji. Bugarska odbacuje ultimatum. Turska blokirala Glas Amerike i Deutsche Welle na turskom jeziku nakon što međunarodni javni emiteri nisu podnijeli zahtjev za dozvole koje je turski regulator tražio. Novo poskupljenje dizela i benzina u Srbiji. Odlukom vlade Crne Gore niže akcize za gorivo važe do kraja avgusta. Stupile na snagu i ograničene marže na brašno, ulje, šećer i so. Republika Srpska najavljuje povećanje plata javnim službenicima od 1. avgusta. Kosovo ima pravo da postepeno ukine tablice, KM poručila Evropska unija. Lider Talibana slavi pobjedu ovog pokreta u Afganistanu. U narednih pola sata čućete, radnici u srpskim institucijama na sjeveru Kosova potvrdili za naš program da im je zbog političke situacije zabranjeno da koriste godišnje odmore.
Radio Slobodna Evropa nije uspio da dobije odgovore nadležnih oko zabrane godišnjih odmora zbog političke situacije.
Izvršna direktorica CGO-a Daliborka Uljarević govori o tome kako je moguće da u sekularnoj Crnoj Gori vlade padaju zbog crkvenih pitanja.
Ja mislim da se ne radi ovdje toliko o snazi Srpske pravoslavne crkve, koliko o slabosti naših političkih struktura kojima se sticajem okolnosti desilo su pozicije onih koji treba da odlučuju.
Uprkos obećanju nadležnih da nedavna presuda Američkog vrhovnog suda o prepuštanju odluke o abortusu u saveznim državama se neće reflektovati u Hrvatskoj, poslanica Anka Mrak-Taritaš ne vjeruje obećanjima.
Taj val što se desilo u Americi već je došao do Europe. Vidite slučaj Poljske.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zaposlenima u srpskim institucijama na sjeveru Kosova je zbog političke situacije zabranjeno da idu na godišnje odmore. To su za naš program potvrdili sami radnici revoltirani što će im propasti aranžmani koje su već uplatili. Oni međutim insistiraju na anonimnosti jer se plaše za svoje radna mjesta i da ne dobiju otkaz. Detalje ima Sandra Cvetković.
Zaposleni u srpskim institucijama se često uslovljavaju, odnosno preti im se da će dobiti otkaz ako ne idu na neki protest, barikade ili čak ako ne izađu na izbore. Primjera radi, septembra 2021. godine imali su radnu obavezu da na smenu prisustvuju blokadi graničnih prelaza Jarinje i Brnjak. Tada su morali da se zatvaraju ugostiteljski objekti kako bi što veći broj ljudi otišlo na barikade. Lokalno stanovništvo iz opština na severu je prošle godine dve nedelje držalo u blokadi granične prelaze zbog odluke vlade Kosova da Srbiji uvede recipročne mere oko registarskih tablica. Dve strane su potom potpisale sporazum o deeskalaciji situacije. U međuvremenu je vlada Kosova 29. juna ponovo uvela Srbiji recipročne mere oko ličnih dokumenata, usvojena je i odluka o preregistraciji automobila sa oznakama gradova na Kosovo koje izdaju organi Srbije. Na ovu odluku oštro je reagovao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uz navode da su ga predstavnici Srpske liste, vodeće partije kosovskih Srba, obavestili da više neće trpiti nikakve pretnje. A direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Petar Petković ocenio da premijer Kosova Albin Kurti priprema početak velikog sukoba i napad na Srbe krajem septembra. Radio Slobodna Evropa dobio potvrdu da se godišnji odmori zbog političke situacije zabranjuju u radnicima u svim institucijama Srbije na Kosovu. Neki od njih kažu da su nemoćni, da se pomešao strah, bes i ljutnja. Osjećam se očajno, navodi jedan radnik institucije u srpskom sistemu kome je također zabranjeno da koristi godišnji odmor, ali koji o tome ne želi da govori javno, odnosno govori samo uz uslov anonimnosti. Radio Slobodna Evropa nije uspio da dobije odgovore nadležnih oko zabrane godišnjih odmora zbog političke situacije. Odgovor nije stigao ni iz Kancelarije za Kosovo vlade Srbije, Ministarstva obrazovanja i zdravlja vlade Srbije. Nenad Stojković, vlasnik turističke agencije Holiday Plus iz Severne Mitrovice, potvrđuje za Radio Slobodna Evropa da veliki broj ljudi zove da otkaže aranžmane u posljednjem trenutku.
Veliki je problem, neko će vratiti novac. Vrlo veliki problem što se samo mene tiče, to je više od 100 ljudi.
Stojković kao primjer navodi da je jedna porodica trebala 30. juna da putuje u Egipat, ali da su u posljednjem trenutku morali da otkažu.
Gubili su hotel koji su platili u februar. Čini mi se da dostavite novac.
Međunarodne i domaće organizacije godinama unazad ukazuju da se Srbi na Kosovu zastrašuju i da se zbog toga većina plaši javno da govori o političkim stavovima. Tako nešto je pokazalo istraživanje analize trendova nevladine organizacije Aktivi za Severne Mitrovice. U izveštaju za 2021. godinu navodi se da je 70% ispitanika u opštinama sa srpskom većinom na Kosovu reklo da se ne osjeća slobodno da javno iznosi političke stavove. Miodrag Milićević, izvršni direktor organizacije Aktiv, ocenjuje da je tako veliki procenat onih koji se ne osjećaju slobodno jer svakodnevno trpe pritisak.
I usled toga dolazi naravno do autocenzure i do naprosto neke autoblokade da se javno progovori o nekim stavovima, odnosno o posljedicama koje neke određene politike imaju vršene na same zajednice.
Milićević kaže i da je nedostatak slobode govora izuzetno štetan za srpsku zajednicu na Kosovu, koja je već, kako je rekao, iznurena i izmučena u posljednjih 20 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Od početka ljeta je na Zapadnom Balkanu uočen rast broja zaraženih koronavirusom, a u većini država dnevna statistika je trocifrena. Zašto broj zaraženih raste, čućemo od Nevene Bogdanović.
Možda smo zaboravili na nošenje maski, držanje distance i koronavirus, ali on je i dalje tu. Evropa je ove nedelje beležila blizu 500.000 novozaraženih svakog dana, što je 3 puta više u odnosu na kraj maja ove godine, podaci su Svetske zdravstvene organizacije. Po broju novih slučajeva vode evropske turističke destinacije Portugal, Luksemburg, Francuska, Grčka, Kipar, Nemačka i Austrija, a osetan rast beleži i Zapadni Balkan. Razlog novog talasa epidemije stručnjaci vide u popuštanju zaštitnih mera i novim varijantama omikron soja korone koje kruže populacijom.
Virus će cirkulisati na visokim nivoima ovog leta,
ukazao je direktor Svetske zdravstvene organizacije za Evropu Hans Kluge. Razloga za oprez ima, ali za paniku ne, jer ne rastu brojevi hospitalizovanih i preminulih. Da se porast broja zaraženih u Evropi preliva na Zapadni Balkan, ističe pulmološkinja Slavica Plavšić.
Negde od sredine juna meseca možemo da kažemo da se mi nalazimo u ovom novom 7. talasu virusa korone.
Ukazuje ona. Dodaje da prema dosadašnjim pokazateljima tokom epidemije vrh talasa u regionu kasni oko 15 do 20 dana u odnosu na zapad Evrope.
Sada jako velika cirkulacija građana, stanovništva, ljudi jako mnogo putuju, kreću se, normalno je da će se sve to prelivati. To je neminovnost jednostavno.
A među dva ključna razloga za nove slučajeve koronavirusa, Plavšić objašnjava karakteristike novih varijanti omikrona.
Ima osobinu da je jako sklon mutacijama, da jako brzo mutira, da jako brzo prelazi sa jedne osobe na drugu. Njegov taj reproduktivni broj je negde 7 do 10. Znači jedna zaražena osoba može da zarazi drugih 7 do 10 osoba.
Osobina omikrona je, upozorava pulmološkinja, i da nakon preležane bolesti ostavlja slab imunitet koji kratko traje, nekoliko mjeseci. A u riziku da dobiju omikron su i građani koji su imunitet stekli vakcinacijom.
Oni koji su vakcinisani sa 1, 2, 3 doze su popriličnoj meri zaštićeni, mada mnogo manje nego od prethodnih slojeva. Oni koji nisu vakcinisani, a pritom imaju pridružene bolesti, komorbiditete, oni mogu biti u većoj opasnosti da se razvole.
Nekoliko proizvođača vakcina, uključujući Pfizer, Modernu i Novavax, saopštili su da testiraju nove verzije vakcina u cilju bolje otpornosti na omikron soj. Očekuje se da će nove vakcine biti dostupne tokom jeseni. Stručnjaci ukazuju na rizično ponašanje ljudi. Širom Evrope su ukinute epidemiološke mere, a počela je sezona masovnih putovanja i godišnjih odmora. U države Zapadnog Balkana ulazi se slobodno bez COVID certifikata, a certifikate ukinula i većina evropskih država. Uslovi za ulazak u zemlje Evropske unije redovno se ažuriraju.
Nema mesta zaista panici, apsolutno, niti je potrebno da se širi. Potrebno je samo upozoriti građane i biti oprezan, jednostavno ih podsjetiti da epidemija korona još uvijek traje, da su virusi tu i da nisu nigde otišli, nego su cirkulišu među nama.
U ovom talasu epidemije simptomi su nalik na jaču prehladu ili slabiji grip. Podaci Svetske zdravstvene organizacije pokazuju da je tokom ovog talasa u Evropi broj umrlih na dnevnom nivou oko 500, što je znatno niže u odnosu na zimu. Tada se svakog dana registrovalo između 4 i 5.000 smrtnih slučajeva.
Nadamo se da opsežni programi vakcinacije koji su sprovedeni u većini zemalja znače da ćemo izbeći teške posledice sa početka pandemije.
Ukazao je direktor Svetske zdravstvene organizacije za Evropu Hans Kluge. Svetska zdravstvena organizacija preporučuje građanima da se izoluju ako imaju respiratorne simptome i da nose maske na mestima gdje ima puno ljudi. Države su pozvane i da povećaju stopu vakcinacije, koja je na Zapadnom Balkanu, podsjećamo, niža u odnosu na evropski prosek. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Velika Britanija jača podršku Bosni i Hercegovini protiv ruskih prijetnji, komentar je britanskog premijera Borisa Johnsona. Vlada Velike Britanije objavila da će dva stručnjaka za borbu protiv dezinformacija i odbranu raditi s oružanim snagama BiH i NATO-om u BiH za očuvanje mira i sigurnosti u zemlji. Analitičari ocjenjuju da je između ostalog riječ o takozvanom medijskom ratovanju, odnosno hibridnom ratu. Više detalja ima Aida Đugum.
Odluka vlade Britanije dolazi u trenutku kada se, kako je ocijenjeno, BiH suočava sa najvećom egzistencijalnom prijetnjom u svom posljeratnom periodu, a secesionistički lideri aktivno rade na stvaranju daljih podjela i sukoba. U obrazloženju odluke vlade Velike Britanije navedeno je da te planove podržava Rusija kako bi se potkopale euroatlantske integracije BiH i njena stabilnost. NATO savez je od početka ruske invazije na Ukrajinu više puta upozorio da je Bosna i Hercegovina uz Moldaviju i Gruziju zemlja koja je najviše u riziku od štetnog ruskog utjecaja, uključujući mogućnost velikih sajber napada. Edina Bećirević, profesorica na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, smatra da je važno da Zapad usaglasi strategiju za BiH, ali i za Zapadni Balkan.
Nisam sigurna da zapadne države u potpunosti razumiju koliko je ozbiljne efekte ostavilo neometano promoviranje o superiornosti autoritarnih i autokratskih režima i plansko omalovažavanje liberalnih vrijednosti. Ne radi se samo o ruskom utjecaju. Opasnost za Bosnu i Hercegovinu je kombinacija autokratskih, autoritarnih, malignih utjecaja koji se ne reflektuju samo na secesionističkim težnjama RS-a i preveniranju ulaska BiH u NATO.
Navela je ona u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Da su donekle podijeljena društva poput bosansko-hercegovačkog posebno podložna štetnim stranim uticajima, smatra i Safet Mušić, stručnjak za sigurnost.
Istraživanja već od 2016. i 2017. godine u Evropskoj uniji, ali tako i na Zapadnom Balkanu, pokazala da postoji ta jedna medijska kampanja, odnosno kako se to u nekim stručnim krugovima zove i vrsta medijskog ratovanja koje opet spada u tu neku vrstu hibridnog rata.
Posljednji primjer ruskog dezinformisanja i posljedica koje one izazovu jeste kada je Ministarstvo odbrane Rusije objavljivalo netačne informacije o broju državljana iz BiH koji su otišli na ratište u Ukrajinu. Mediji u Bosni i Hercegovini i regionu su bez provjere objavljivali ove informacije, a pojedini političari komentarisali kao provjerene i tačne.
Dodatno unose i određenu dozu nemira, ali i tu dozu dodatnog usloženjavanja medijskog prostora u Bosni i Hercegovini.
Profesorica Edina Bećirević smatra da Rusija veoma aktivno ulaže u destabilizaciju regiona. Strategija Rusije, za koju Bećirević kaže da je podržavaju Srbija i Hrvatska, jeste da dodatno oslabe Bosnu i Hercegovinu, naruše državne institucije i da tako onemoguće pristupanje NATO-u i napredovanje ka Evropskoj uniji.
Neki politički akteri sasvim otvoreno priznaju da su pod ruskim utjecajem, neki to pokušavaju prikriti, ali postoje i oni koji možda i nesvjesno rade za Rusiju.
Odluku Velike Britanije da pošalje stručnjake u BiH kao pozitivnu ocijenili su članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović i Željko Komšić. No treći član predsjedništva Milorad Dodik rekao je da ne postoji ni jedan legalan put koji bi britanski vojnici ušli u Bosnu i Hercegovinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata. U Crnoj Gori su za nepune dvije godine zbog pitanja statusa Srpske pravoslavne crkve pale dvije vlade, a u istom riziku je i treća premijera Dritana Abazovića. Kako je moguće da u sekularnoj Crnoj Gori crkvena pitanja dovode do pada vlade? Da li crnogorske političke elite imaju strah od crkve i njene moći da utiče na donošenje političkih odluka? To su neka od pitanja na koja smo odgovore potražili od izvršne direktorke Centra za građansko obrazovanje Daliborke Uljarević. Razgovarao je Predrag Tomović.
Kad kažem neko drugi preko njih, vjerujem da treba imati u vidu da je SPC jedan od važnih medijuma srbijanskog predsjednika Vučića, koji kontinuirano izražava želju da ima svoj udio u kolaču vlasti u Crnoj Gori. Znači, ovdje je problem složeniji. Čitavu poziciju SPC i sada ponovo aktualne priče o temeljnom ugovoru, po mom sudu, treba posmatrati u širem kontekstu. I reko vratimo na onaj period litija, taj pokret jeste inicijalno nastao zbog zakona o slobodi vjeroispovijesti, ali u međuvremenu postao ventil za izražavanje neslaganja u vezi ostalih društvenih anomalija, na tom talasu je on rastao. I u tom smislu i sada, kroz reaktiviranje pitanja temeljnog ugovora, imamo pozicioniranje političkih subjekata u izmijenjenim društvenim okolnostima i nije to isključivo vezano za crkvu. Ukratko, meni se čini da kroz pitanja odnosa prema SPC se prelama i drugi društveni procesi koji se tiču prije svega obaveze i očekivanja u odnosu na političke subjekte da odblokiraju određene procese, izvedu zemlje iz krize, ali i njihovog kapaciteta, odnosno nedostatka kapaciteta to urade, zbog čega osjetljiva identitetska i vjerska pitanja oni stalno koriste kao smokvin list.
Crnogorci su nakon Drugog svjetskog rata bili najmanje religiozni u odnosu na ostale republike bivše Jugoslavije, a sada imamo fenomen ovoga tipa, od ateista do bar na površini naglašeno religioznih. Kako to objašnjavate?
Ja bih bila spremna da polemišem da li se radi o istinskoj ili estradnoj religioznosti. Jer da je riječ o istinskoj religioznosti, negdje bi bilo za očekivati da mi imamo i veći stepen i društvene tolerancije, drugačiji diskursi, pristupe i tako dalje. Nasuprot tome, mi imamo zapravo jednu vrlo toksičnu atmosferu, imamo duboku polarizaciju, imamo nikad izraženiji govor mržnje, mizoginije i tako dalje. Tako da je meni teško da povežem te izraze sa onim ljudima koji su istinski religiozni, jer u najmanju ruku neke od tih stvari, bilo da su na retoričkoj ravni ili da su na ravni samih djela, su duboko kontriraju onome što bi trebalo da bude ponašanje vjernika.
Da li crnogorske političke elite imaju neku vrstu straha od moći crkve kada vide koliko naroda ona može da izglede na ulice, primjer su litije? U Crnoj Gori nije bilo tako masovnih protesta, recimo zbog ekonomske situacije, korupcije, kriminala. Prosto, kako to objašnjavate?
Kao što sam i rekla, litije su, za, po mom sudu, bile jedan vid ventila za mnoge nataložene probleme, ali izraz odijuma koji građani i građanke imaju prema političkim partijama. I tu bih podsjetila da političke partije po svim relevantnim istraživanjima imaju daleko niži nivo podrške nego bilo koje institucije ili organizacije koje se mjere, a imajući u vidu da su one izraz reprezentativne demokratije i da bi samim time bilo prirodno da se njima, recimo, više vjeruje nego nevladinim organizacijama ili nekim drugim subjektima koji nisu na taj način pozicionirani u samom sistemu. Dalje, tome treba dodati ono što je nerezistentnost samih lidera i uopšte političara unutar partija, koje ih stavljaju u poziciju toga da se oni danas faktički u Crnoj Gori više boje neke kletve iz vjerskih krugova, nego od toga kako će se građani ili građanke opredijeliti prema njima i da li će oni ispuniti sopstvena obećanja koje su im dali.
Čuli ste Dalibor Kuljarević, izvršnu direktorku Centra za građansko obrazovanje.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Broj učenika osnovnih i srednjih škola u Bosni i Hercegovini vrtoglavo pada. O uzrocima i mogućim načinima da se taj trend preokrene, Ermin Zatega je razgovarao sa predstavnicima nadležnih entitetskih ministarstava obrazovanja, učiteljima i građanima koji odlaze iz Bosne i Hercegovine.
U odnosu na prije 10 godina, Bosna i Hercegovina je prošle godine imala čak 93.000 manje učenika u osnovnim i srednjim školama. Toliko otprilike stanovnika ima Zenica, grad u srednjoj Bosni. Učiteljica Narcisa Hotović-Gluhačević iz okoline Goražda kaže da je tužno što mnoge škole imaju sve osim učenika.
Znate šta, jako je žalosno. Poenta je u tome što su naše škole stvarno opremljene, lijepe su, sređene su, renovirane, imamo puno didaktičkog materijala, didaktičkih sredstava, kadar je stručan. Svi smo mi fakultetski obrazovane osobe, maksimalno smo posvećeni svom poslu.
Razlozi sve manjeg broja učenika su pad nataliteta, migracije, ali i loša socijalna, ekonomska i politička situacija. Za odlazak iz Bosne i Hercegovine se priprema i Haris Helać, taksista po struci čija supruga radi u javnom preduzeću i koji žive u vlastitoj kući.
Danas sutra ja ne vidim budućnost za svoju djecu ovdje, ne vidim, jednostavno ne vidim je, neće ovdje nikad biti bolje.
Broj učenika u osnovnim i srednjim školama u Bosni i Hercegovini je posljednjih 10 godina smanjen za 20%. Stanje je slično u oba bosansko-hercegovačka entiteta. Esmina Isaković već 30 godina radi kao učiteljica u jednoj sarajevskoj osnovnoj školi.
Odlaze ljudi iz mnogih razloga, dakle ne samo egzistencija, to su kompletne porodice gdje su roditelji zaista instituirani, imaju lijepe i pristojne uslove za život, međutim neke su druge stvari koje ih tjeraju odavde.
Smanjenje đaka je kompleksan problem, poručuju nadležna ministarstva. Nadija Bandić, pomoćnica ministra obrazovanja i nauke u Federaciji Bosne i Hercegovine, smatra da je smanjenje broja učenika kompleksan problem, a uzroci mnogobrojni.
To su prije svega, kao što i svi znamo, pad nataliteta koji je prisutan već duži niz godina i naravno ovaj akutni problem iseljavanja radno sposobnog stanovništva koji često imaju djecu školskog uzrasta. S druge strane, neke naše ranije analize su utvrdile da se među razlozima za napuštanje osnovnog i srednjeg obrazovanja prije njegovog završetka nalaze i nepovoljne porodične prilike, znači odnosi u porodici, koji opet možemo tumačiti i ovim socijalno-ekonomskim statusom porodice.
Bandić kaže da je nužno osigurati besplatan prevoz i užine za što više učenika te brojne druge pogodnosti, ali da je to teško bez udruženog djelovanja svih nivoa vlasti.
Ono što je važno jeste da se što je moguće više osigura i besplatan prijevoz učenicima osnovnih škola, a znamo da je to nemoguće uraditi bez udruživanja sredstava i općine i kantona, pa i Federacije Bosne i Hercegovine, a obezbeđivanje besplatnog prijevoza pa i užine je u skladu sa važećom zakonskom regulativom.
Eneja Hotić, načelnica Odjeljenja za osnovno vaspitanje i obrazovanje u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske, kaže da je glavni uzrok pada broja učenika migracija stanovništva, te navodi mjere koje ovo ministarstvo preduzima.
Besplatni udžbenici za osnovce od 1. do 5. svako treće i naredno dijete iz višečlanih porodica i pobjednici republičkih takmičenja također dobijaju knjige. Sufinansiranje prevoza za učenike osnovnih škola, čije je mjesto stanovanja udaljeno 4 i više kilometara od škole, obezbjeđivanje asistenata za učenike sa smetnjama u razvoju koji pohađaju nastavu u redovnim školama.
Za obrazovanje se godišnje u Bosni i Hercegovini izdvaja oko 720 miliona eura ili oko 4,1% bruto domaćeg proizvoda, pokazuju podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
A vladajući u Hrvatskoj uvjeravaju da nedavna presuda Američkog vrhovnog suda o prepuštanju odluke o abortusu saveznim državama neće imati posljedica za Hrvatsku. Lijeva i liberalna opozicija u Hrvatskoj najavljuju organizovanje referenduma kojim bi se kao dodatno osiguranje pravo na abortus navelo u Hrvatskom ustavu. Na jesen se kreće sa organizacijom prikupljanja potpisa. Pripremio je Eni Zebić.
U strahu da će američki primjer, kako je Vrhovni sud nakon 50 godina ukinuo jednu presudu kojom je legalizirao pobačaj i pitanje zakonitosti pobačaja prepustio saveznim državama, ohrabriti desnici u Hrvatskoj, lijeva i liberalna opozicija najavljuju referendum kojim će zatražiti da se pravo na pobačaj uvrsti u Ustav, kao što je bilo u socijalizmu. Iako je premijer i predsjednik HDZ Andrej Plenković na sjednici vlade 30. lipnja kazao kako ova presuda neće utjecati na Hrvatsku, politička tajnica oporbene socijaldemokratske partije Hrvatske Mirjela Ahmetović mu ne vjeruje.
Tako se govorilo u Americi, pa vidite da je dovoljno samo da se imenuje nekoliko konzervativnih sudaca da se mišljenje Ustavnog suda promijeni. Mi se oslanjamo na zakon koji se danas krši. Dakle, kod nas žene nemaju pravo na izbor. Ovo je vrlo perfidno uskraćivanje prava žena na izbor kroz nepoštivanje zakonskih propisa i kroz onemogućavanje davanja zdravstvene usluge u brojnim bolnicama diljem Hrvatske.
Nepovjerenje prema premijerovoj izjavi dijeli saborska zastupnica i predsjednica oporbenog građansko-liberalnog saveza Anka Mrak-Taritaš.
Taj val što se desilo u Americi već je došao do Europe. Vidite slučaj Poljske.
Ona se zalaže da se pravo na pobačaj uvrsti u tekst Ustava kao što je bilo u socijalizmu.
Formulacija koju ćemo mi predložiti je da žene imaju pravo na pobačaj, a da uvjete za pobačaj treba osigura država. Ovo nije svjetonazorsko pitanje.
Ona dodaje da najnovije istraživanja javnog mnijenja pokazuju da su i birači stranaka desnog centra i desnice većinom protiv zabrane pobačaja, a ne samo birači lijevog centra i ljevice. Referendum je odgovor na vrlo konkretnu opasnost, kažu lijeve i liberalne stranke. Naime, o usuglašenosti nekog zakona u Hrvatskoj sa Ustavom odlučuje Ustavni sud, koji je na poziciji da je sadašnji zakon koji regulira pravo na pobačaj u skladu sa Ustavom. Ustavni sud ima 12 sudaca i predsjednika koji se bira na mandat od 8 godina. Predsjednica Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka Sandra Benčić.
Ne želimo uopće ostaviti tu mogućnost da se ikada, dakle nekom odlukom budućeg sastava Ustavnog suda, ta odluka promijeni i to na način koji bi ograničio pravo na pristup pobačaju na način na koji je ono sada definirano. A podsjećamo da se 2024. godine bira čak 10 novih sudaca. Dakle, ne želimo uopće to ostaviti bilo kako je ono slučajnosti, mogućnosti ili bilo čemu ostalom, nego želimo da je to Ustavom definirano.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Dok NATO razmatra strategiju za zaštitu cyber prostora u narednim godinama, dve članice alijanse, Litvanija i Norveška, su posle primjene sankcija protiv Rusije pretrpele talas cyber napada. Odgovornost je navodno preuzela proruska hakerska grupa Killnet, koja izvodi cyber napade iz političkih razloga, pišu svjetski mediji. Ruska hakerska grupa Killnet izvela je cyber napad na niz sajtova norveških javnih servisa, navodi Bloomberg. Norveška nacionalna bezbednosna uprava je 30. juna saopštila da se nekoliko organizacija suočilo sa ciljanim cyber napadima navodne proruske grupe. Portal javne uprave, stranica za usluge identifikacije internet bankarstva i Norveška inspekcija rada bili su među onima koji su pogođeni cyber napadima, dok je sajt najvećeg norveškog lista bio neaktivan 25 minuta. Činilo se da je hakerski pohod na Norvešku, kako ističe Times, bio odmazda zbog spora oko rute snabdevanja iz Rusije do njenog generalnog konzulata i rudnika uglja na visokom Arktiku. Svalbard je deo teritorije Norveške, ali oko 500 Rusa čine najveću nacionalnu grupu na tom arhipelagu. Rusija obično šalje namirnice u svoje rudarsko naselje Barentsburgu preko norveškog kopna, pre nego što ih brodom preveze iz luke Tromso do ostrva. Međutim, dodaje Times, pre dve nedelje Norveška je zaustavila 20 tona robe na granici pod novim režimom sankcija. Rusija je 29. juna zapretila merama odmazde ako Oslo ne reši pitanje blokade isporuke robe do Svalbarda, ukazuje Reuters. Cyber napad je, ukazuje Reuters, pozivajući se na norveške agencije, počeo u noći u utorak na sredu i bio je usmeren na brojne privatne i javne sajtove koje nude važne usluge, a koji su tokom 24 sata bili podvrgnuti takozvanom cyber napadu distribuiranog uskraćivanja usluga. Mreža ruskih hakera, poznata kao Killnet, objavila je 29. juna cyber rat protiv Norveške tako što je na svojoj Telegram stranici postavila sliku norveške ministarke spoljnih poslova Anniken Huitfeldt i poruku "Dobro jutro Norveško, sve jedinice su u borbi." Cyber napad na Norvešku 29. juna usledio je dva dana pošto je sličan napad privremeno blokirao javne i privatne sajtove u Litvaniji, a promoskovska hakerska grupa navodno je preuzela odgovornost, ističe Associated Press. Taj incident se dogodio nedjelju dana nakon što su ruski zvaničnici zapretili osvetom jer je Litvanija ograničila tranzit čelika i crnih metala koje je Evropska unija sankcionisala preko svoje teritorije do ruske enklave Kaliningrad. Ovakvi napadi su, ukazuje američki televizijski kanal, uobičajeno oruđe koje favorizuju haktivisti poput Killneta, nedržavnih aktera koji sprovode cyber napade iz političkih razloga.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Hvala na pažnju.